știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Comisia Europeană propune sancționarea Patriarhului Kiril. Viktor Orban critică planurile Uniunii Europene de a-l sancționa pe șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, invocând o problemă de libertate religioasă. Papa îi transmite lui Kiril să nu fie băiatul de altar al lui Putin. În replică, Patriarhul Kiril îi răspunde papei spunându-i că a ales tonul greșit. Rămâneți cu noi, avem ce comenta. Comisia Europeană propune sancționarea șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril. Sancțiunile prevăd înghețarea activelor deținute și interzicerea accesului în Uniunea Europeană. Comentăm astăzi cu pastorul Valeriu Petrescu acest subiect și celelalte subiecte, doctor în sociologie, și pastorul Cristian Dobrani se alătură din Spania. Bine ați revenit la Lumea religioasă, domnule Petrescu.
Bun găsit.
Salutăm și pe colegul nostru din Spania, Cristian Dobra, bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-a regăsit.
Comisia Europeană așadar a propus sancționarea șefului Bisericii Ortodoxe Ruse ca parte a celui de-al șaselea pachet de măsuri. Cum comentați această măsură?
Răspunsul comunității europene la atacul Rusiei asupra Ucrainei a evoluționat de-a lungul timpului. La început toți am fost de acord că este ceva inacceptabil, că trebuie să luăm măsuri, trebuie să protejăm democrația și libertatea, dar când s-a ajuns la măsuri concrete, acolo ne-am cam împotmolit. Vorbim de noi, statele europene. În cazul de față, acest pachet de măsuri împotriva Rusiei include, printre altele, embargoul asupra petrolului, o listă neagră a persoanelor importante care sprijină pe Putin și înghețarea bunurilor lor și se dezbate de mai bine de o săptămână. Se prevedea ca vinerea trecută să se ia o decizie finală, dar nu a fost posibil pentru că sunt țări afectate mai puternic de aceste măsuri, ar fi afectate mai puternic în cazul în care s-ar accepta și altele mai puțin. Printre aceste măsuri este și înghețarea bunurilor Patriarhului Kiril, despre care nu știm exact cam ce avere are, pentru că datele, părerile variază de la 100.000 de euro la 4 miliarde, conform Forbes. Așa că, concret, nu știm care ar fi bunurile Patriarhului. Cert este că acesta pare deranjat de propunere prin intermediul reprezentanților Bisericii Ortodoxe. Au criticat această hotărâre, inclusiv criticând implicarea Vaticanului în acest conflict și declarațiile, ultimele declarații ale papei către Corriere de la Sierra. În momentul de față, propunerea rămâne, dar așteptăm un acord al părților implicate, al statelor membri, ca să se poată lua o astfel de măsură.
Domnule Petrescu, ce părere aveți despre propunerea aceasta, de această măsură pentru Patriarhul Kiril?
E o măsură care nu e împotriva Rusiei, ci este împotriva camarilei lui Putin. Au mai fost și alții sancționați și este normal ca cei care fac front comun cu Putin, indiferent care este statutul lor politic, religios, n-are importanță, să fie sancționați la pachet de Uniunea Europeană. E drept că Patriarhul Kiril spune, eu nu sunt bogat. Eu îl cred. Depinde unde situezi pragul bogăției. Dacă pentru Kiril pragul bogăției pe la 10 miliarde de euro, atunci nu este bogat cu 4 miliarde cât îl consideră unii a avea. În orice caz, el nu este tratat ca ierarh religios, ci este tratat ca unul dintre apropiații lui Putin care face politică, și anume acea parte de politică care înseamnă influențarea opiniei publice din propria țară, binecuvântând rachetele, acțiunea și spunând mereu că poporul trebuie să fie unit în jurul lui Putin, el face politică și în această postură este sancționat.
Nu toată lumea este de acord, iată premierul Ungariei, Viktor Orban, într-un interviu acordat postului public de radio ungar, a declarat că este împotriva acestei măsuri, numind-o o problemă de libertate religioasă. Domnule Petrescu, de ce această măsură este considerată, iată, de premierul ungar, o problemă de libertate religioasă?
Pentru că Viktor Orban este unul dintre cei dependenți de petrolul rusesc, are afinități față de Putin, pentru că își urmărește propria lui agendă politică, adică dacă granițele Ucrainei se pot mișca și granițele stabilite mai demult la Trianon s-ar putea mișca. Asta este gândirea foarte larg răspândită în anumite cercuri politice maghiare. Așa că invocă ceva care sună bine, doar că greșește.
Greșește.
Nu, păi greșește, pentru că nu este sancționată biserica ortodoxă, nu este sancționat patriarhul, ci este sancționat cetățeanul Kiril, cum l-o chema după numele lui întreg, care îl sprijină pe Putin și în această calitate el este propus spre sancționare. Biserica n-are de suferit în urma acestor măsuri, mă refer la Biserica Ortodoxă Rusă. Ierarhia bisericii e la locul ei, din punct de vedere al mărturisirii de credință și al practicii religioase, Uniunea Europeană niciodată nu s-a amestecat necum să ia nu știu ce măsuri represive împotriva Rusiei.
Cristian Dobra, ce părere aveți? De ce premierul Ungariei, Viktor Orban, numește propunerea de sancționare ca făcând parte dintr-o problemă de libertate religioasă?
Pentru că Kiril întotdeauna a justificat acțiunea lui Putin pe motive religioase. Este un apărător al creștinătății, a binecuvântat ca patriarh, în calitatea lui de patriarh, de lider spiritual, a binecuvântat acest război și incursiunile religioase. Acum, să facem o mică paralelă, chiar dacă poate este odioasă pentru unii, dar să ne gândim la acei imame, acei lideri religioși islamici care îi învață pe urmașii lor că islamul, Occidentul este inamicul și trebuie atacat. Ni se pare normal ca Occidentul să înghețe bunurile acelor lideri religioși pentru că promovează un terorism religios. În cazul de față, Viktor Orban își aruncă pietre pe propriul lui acoperiș pentru că vede în acest conflict un conflict religios, ceea ce Putin se străduiește să convingă lumea că nu este chiar așa. Dar în cazul de față, indiferent ce motivație avea tu, indiferent ce nume invoca, al lui Hristos, al Bisericii, al Maicii Domnului și așa mai departe, dacă în urma acestei invocări mergi cu Kalașnikovul la război, nu mai poți numi libertate religioasă. Libertatea de religie înseamnă ca fiecare cetățean să poată să-și trăiască religia în pace fără să fie deranjat.
Cum este afectată lumea religioasă de acest meci politic? Care este lecția pe care bisericile e bine să o înțeleagă cu această ocazie?
În ziua de astăzi, mulți se străduiesc să devin vedete. Sunt școli, programe de tot felul care îi ajută pe oameni să devină vedete. În lumea religioasă ne străduim să nu devenim vedete. Pentru că atunci când apar prin ziare, pe la televiziuni, pe la știri și în felul acesta, înseamnă că ceva nu funcționează bine. Kiril a devenit o vedetă. O vedetă neagră, să spunem așa, din pricina ambițiilor sale de putere, în loc să fie un lider spiritual. În loc să fie câteva știri ignorate prin ziare religioase despre acțiunile lui religioase, așa cum este normal într-o biserică, devine vedetă și toată lumea vorbește despre el, dar în cazul unui conflict armat. Este efectul implicării amestecului religiei cu statul și cred că avem cu toții o lecție de învățat de aici. Este mai bine ca să ne cunoască oamenii ca lideri spirituali și nu să ne cunoască ziarele și televiziunile ca fiind ambițioși, implicați în politică și sprijinind astfel de acțiuni inumane.
Mulțumim pentru corespondența de astăzi.
Și eu vă mulțumesc.
Mergem mai departe. Papa Francisc l-a avertizat pe liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, să nu devină băiatul de altar al lui Putin. Suveranul pontif, într-un interviu pentru Corriere della Sera, l-a criticat pe Kiril și pentru că a susținut invadarea Ucrainei. Comentăm mai departe și ni se alătură dialogului din Italia pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Vă reamintesc că aici lângă mine în studio se află pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mă bucur din toată inima să vă regăsesc.
Aș vrea să citez pentru început, practic, ce spune Papa Francisc. Iată ce declară el. Am vorbit cu el, adică cu Kiril, timp de 40 de minute prin Zoom. În primele 20 de minute mi-a citit cu un cartonaș în mână toate justificările războiului. L-am ascultat, spune Papa, și i-am spus, nu înțeleg nimic despre asta. Frate, nu suntem clerici de stat. Nu putem folosi limbajul politicii, ci pe cel al lui Iisus Hristos. Suntem păstori ai aceluiași popor sfânt al lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să căutăm căi de pace pentru a pune capăt războiului, a spus Papa Francisc. Desigur, Biserica Ortodoxă Rusă a reacționat la declarațiile Papei Francis și acum vreau să vă întreb, pastore Benone Lupu, de ce Papa dă publicității mesajul său către Kiril?
Da, este o întrebare foarte bună. Multe lume și-au pus întrebarea aceasta, a apărut și în stampa, în ziarele de aici. Să nu uităm că intervenția Papei vine într-un moment bine gândit, un moment de criză, putea spune un moment de gol politic, după ce au făcut tentative diferiți lideri politici, Macron, Schulz, Erdogan de câteva ori, chiar și președintele Chinei a încercat să pună, să adune delegații la masa negocierilor. Iată că negocierile s-au oprit și se pare că niciun lider politic acum nu încearcă o nouă tratativă. Și în golul acesta politic, Papa se propune ca un mediator, ca un lider politic. Deci, ideea principală a articolului nu este discuția cu Kiril, ci propunerea, autopropunerea, autoinvitația lui de a merge la Kremlin. Să nu uităm că în articol Papa nu risparmiază pe nimeni. El vorbește în cuvinte foarte dure împotriva lui Kiril, împotriva Rusiei, vorbește împotriva lui Putin, dar în același timp nu folosește cuvinte pe jumătate împotriva NATO. El spune că NATO a facilitat escalation-ul acesta de violență, întrucât au făcut mișcări de trupe la porțile Rusiei. Iată că modul în care se prezintă Papa este diferit de Schulz, diferit de Macron, este în modul său unic, specific, caracteristic, ca un lider independent care vrea să fie echilibrat, să fie de toate părțile primit și în contextul acesta cele două idei sunt clare. Pe de o parte, el prezintă mesajul lui Kiril, dar se pare că obiectivul principal al articolului era invitația la autoinvitația la Kremlin. De ce acum? Pentru că era un, după părerea mea, un gol politic, pentru că el a anulat o vizită cu Kiril care era deja programată, pentru că existau voci care spun că ar fi fost mai bine să facă vizita aceasta. Iată, o justificare cu un proiect.
Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. De ce credeți că Papa dă publicității mesajul cu Kiril chiar acum?
Fiindcă este o oportunitate politică a momentului ca mesajul acesta să fie cunoscut. În politică se uzează și de astfel de instrumente. Convorbirile sunt confidențiale, până când împică bine ca să nu mai fie confidențiale. Și din 40 de minute ce au discutat, alege niște fragmente pe care să le dea publicități.
Apropo de fragmente, ce vă spune acest fragment?
Păi fragmentul acesta îmi spune așa, că am uitat că Papa Francesc este iezuit. Am uitat știința îndelung exersată a iezuiților de a spune una și de a gândi alta, pentru că nu pot să nu observ că acolo spune, frate, nu suntem clerici de stat, Kiril nu e. Dar papa
da,
este.
El este, da.
E șeful unui stat. Pe urmă, spune el, nu putem folosi limbajul politicii, dar pe care îl folosim aici? Suntem păstori ai același popor. Adică e o duplicitate din asta îmbrăcată în cuvinte catifelate, care nu poate să scape atenției. El își face meseria foarte bine, ca întotdeauna. Spunea Benone că el are o poziție, cum să spun, neutră. Papa are o poziție unică, aș zice, mai mult decât neutră. Poziția lui este asta. Voi toți ăștia sunteți trecători, vă alege poporul, nu vă alege, 5 ani, 7 ani cât aveți mandatul vostru, chiar și Putin o să treacă, dar eu rămân. Și soluția este la mine. Și chiar și tu, Putin, care te crezi acum pe val și așa mai departe, să știi că ai nevoie de mine. Cheamă-mă cât mai repede să rezolv problema, pentru că altfel paguba pentru tine și pentru ai tăi va fi foarte mare. Asta e poziția Vaticanului dintotdeauna. El are în mână, ăsta e mesajul pe care îl transmite, rezolvarea problemelor. Și genul acesta de poziționare, ca să folosesc un cuvânt neutru, este cel care caracterizează această funcție unică în lume. Preot și șef de stat.
Benone Lupu, vă rog, cum comentează presa italiană decizia papei de a vorbi despre convorbirea cu Kiril? Știm ce a spus Kiril în timpul acestei convorbiri?
Afară de ceea ce a fost dat presă și sunt citatele pe care deja tu le-ai prezentat telespectatorilor noștri, nu avem alte informații și doar comentariile presei din Italia. Corriere della Sera, așa cum am menționat, este prezintă interviul fără să adauge nimic. În schimb, sunt ziarele pro-catolice care accentuează aspectul pastoral și discuția cu Kiril și aici se opresc, în timp celelalte ziare un po' de dreapta, de stânga, accentuează și discursul cu privire la NATO, faptul că oarecum papa mustră NATO. Il Giornale, de exemplu, spune că rolul NATO de a face gălăgie la porțile Rusiei l-a provocat pe papă să ia cuvântul. Faptul Quotidiano, de asemenea, ia același argument, punând mai puțin aspect pe discursul cu Kiril. În schimb, presa de catolică...
Însă nu știm ce a transmis Kiril în timpul acestei întâlniri pe Zoom. Nimeni nu scrie, nicăieri în lume nu găsim ce se întâmplă, însă Biserica Ortodoxă Rusă a reacționat la declarațiile Papei Francisc și când spun Biserica Ortodoxă Rusă, este evident că vorbim și despre Kiril, da? Tocmai pentru că Papa a dezvăluit această ultimă conversație dintre ei în interviul acordat Cotidianului italian. Și aș vrea să citim luarea de poziție, mesajul Bisericii Ortodoxe Ruse. Iată ce transmite Biserica Ortodoxă Rusă, deci implicit Patriarhul Kiril. Nu știm ce s-a discutat între cei doi, dar știm reacția de după. Negocierile dintre Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse cu Papa și cu șeful Bisericii Angliei, Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, au avut loc online pe 16 martie. Au discutat despre problema ajutorării refugiaților, dreptul fiecăruia de a-și mărturisi credința și limba maternă fără persecuție politică și rolul creștinilor în căutarea păcii în Ucraina. Este regretabil că la o lună și jumătate de la conversația cu Patriarhul Kiril, Papa Francisc a ales tonul greșit, repet, a ales tonul greșit pentru a transmite conținutul acestei conversații. Este puțin probabil ca astfel de declarații să contribuie la stabilirea unui dialog constructiv între Biserica Română-Catolică și Biserica Ortodoxă Rusă, care este deosebit de necesar în prezent, așa transmite Biserica Ortodoxă Rusă. Acesta este mesajul Bisericii Ortodoxe Ruse. Domnule Petrescu, la avertizarea Papei de a nu deveni așadar băiatul de altar al lui Putin, Biserica Ortodoxă îl atenționează pe Papa, citez, a ales tonul greșit pentru a transmite conținutul acestei conversații. Așadar, Biserica Ortodoxă este deranjată că Papa face public mesajul acela.
Fraza asta, în care spune că Papa a ales tonul greșit, este fraza care confirmă autenticitatea conținutului pe care Papa l-a dat publicității. Pentru că dacă ar fi fost altfel, dacă ceva n-ar fi fost exact, s-ar fi prevalat de asta. Dar spunând asta, ei confirmă că da, asta a fost mesajul. Cât privește ce a zis Kiril, poate Wikileaks sau alții or să ne pună la dispoziție cartonașul de pe care a citit 20 de minute, cum zice Papa, și atunci am putea afla. Limbajul Bisericii Ortodoxe este unul, limbaj obișnuit de lemn, în care încerci să mai reduci din pagubele produse. Papa a ales limbajul nepotrivit. Păi da, când îl avertizeze așa, oarecum colegial, mă rog, păstrând diferențele, dar oarecum colegial, vezi că te-ai plasat într-o poziție vulnerabilă. Riști să devii copilul de altar al lui Putin. Adică din dita-i patriarhul, ajungi pe ultimul loc în ierarhia bisericii, ăla, copilul care învață ce și cum, cum se șterge praful, ce carte trebuie adusă și așa mai departe. Adică, în loc să fii tu cel care să modelezi politica Rusiei, îi spune Papa, printre rânduri, îl lași pe Putin să facă asta și tu te angajezi ca ultimul trepăduș în această încercare care nu are șanse de reușită. Cam pe aici. Sigur că asta deranjează.
Benone Lupu, mă uit din nou pe textul și pe mesajul transmis de Biserica Ortodoxă. Spune Ortodoxa Rusă, este puțin probabil că astfel de declarații să contribuie la stabilirea unui dialog constructiv între Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă Rusă, care este la momentul acesta deosebit de necesar da, să existe un dialog. Cum credeți că va decurge în continuare dialogul dintre cele două mari biserici, ținând cont că Ucraina mizează cumva pe diplomația Vaticanului?
Da, deci este clar că Rusia, Kiril a fost prins cu mâța în sac, ca să folosesc o expresie românească, cu cartonașele în mână și aceasta nu i-a picat bine, însă să nu uităm că avem de-a face oricum cu un joc politic și că nu se reduce totul la niște apeluri la virtute și la schimburi de replici. Eu cred că viitorul dialogului ecumenic rămâne deschis la 360 de grame pentru grade, pentru că nu depinde de Patriarhul Kiril, este în joc întreaga ortodoxie, întreaga biserică, depinde și de soarta războiului, este evident, depinde de ce se va întâmpla cu Kiril, pentru că nici Kiril nu este veșnic și are o anumită vârstă, depinde de ce se va întâmpla cu cele două biserici ortodoxe în momentul acesta, dar să nu uităm că dialogul rămâne deschis și poate să se repună pe listă imediat, în timp foarte scurt și să se reia. Poate să fie văzut ca o soluție acest dialog interreligios ecumenic pentru rezolvarea problemei politice și restabilirea păcii.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi, mulțumesc pentru participarea la emisiune, ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumesc mult!
Drag.
Domnule Petrescu, așadar este puțin probabil ca astfel de declarații să contribuie la stabilirea unui dialog. Așadar, cum credeți că va decurge dialogul mai departe și cât timp le va lua să se relaționeze?
Deși comunicatul Bisericii Ortodoxe Ruse face referire la dialogul prezent, fierbinte, în contextul războiului, și dialogul ăsta nu ține de Biserica Ortodoxă sau de cea catolică, ci ține de personalitățile care sunt implicate, de Papă și de Putin. Kiril e copilul de altar, în realitate. eventual un intermediar care să transmită de colo-colo anumite mesaje. Dar pentru mine, formularea asta de aici trezește amintirea Bibliei care spune și tot pământul, și tot pământul. Adică este foarte posibil ca după terminarea acestui conflict, cum se va termina, oamenii și cei din zona politică și cei din zona religioasă să spună, domnule, totuși, ca să nu se mai întâmple lucruri de astea, atrocități, nenorociri, trebuie să găsim o modalitate în care să menținem pacea. Cine poate face asta? Noi nu, că suntem efemeri, da, ne alege, nu ne alege, zic cei din lumea politică. Cei din lumea religioasă par să fie mai bine plasați, iar din lumea religioasă, cine e cel mai bine plasat? Privirile se vor îndrepta mereu și mereu spre Roma, nu spre Senatul Roman, care nu mai există, nici spre Parlamentul Italian, care are treburile lui, spre
Vatican. Și dacă se întâmplă asta?
Păi dacă se întâmplă asta, eu sunt foarte bucuros, pentru că atunci istoria tulbure acestui pământ în care și războaiele sunt o parte foarte vizibilă, se va sfârși și Dumnezeu va pune capăt nu doar războiului acestuia, ci războiului dintre bine și rău și va întemeia împărăția sa. Dacă suntem creștini, asta așteptăm și iarăși să vină cu slavă și mărire.
Da, sunt multe de discutat, multe de comentat, însă minuta nu mai avem, poate că în altă emisiune. Vă mulțumesc mult, ne vedem și mine la aceeași oră, vă aștept. Aici se încheie Lumea Religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru atenție, toate bune vă doresc!